politički marketing Skala Radija. Lokalni izbori 2024.
Poštovani slušaoci, tačno je 11 časova, želimo vam dobar dan. U okviru političkog marketinga danas ćemo imati goste u studiju, a za danas naš prvi gost je nezavisni kandidat za načelnika Ugljevika, gospodin Gavro Stjepanović. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, dobro vas našli i želim svim slušaocima i građanima lijep i uspješan dan.
Sada kampanja je u toku, već smo u drugoj polovini predizborne kampanje, pa da čujemo kako vam se to sve čini iz vašeg ugla. Kako izgleda kampanja ova?
Pa dobro, znate kako, daleko je bolje ovi izbori, neki prethodni izbori, jer mislim da je manje tenzija, da je nema više te ludurije, ovi bilbordi koje kakvi, cijepanje, ne znam ti ja, skrnavljenje, nema više po banderama da vise. Onda dosta su umjereni ljudi u izjavama, nema više toliko lupetanja, nema silnih obećanja. Svako u svojoj granici, međutim, vidi se da je rat između ovi dominantnih stranaka, znači vladajući i ovi opozicioni, odnosno zavisi ko je gdje. A što se tiče Ugljevika, ne znam, koga god pitate, bilo šta iz bilo koje partije, niko vam ne može dati pravi odgovor. Zašto? Jer narod ćuti. A znate, kad je Miloš Obrenović slao svoje zaslanike, kad je on vladao, kaže, šta je, kaže, u narodu? Kaj je ovaj narod reči, kaže, česti knjaz u ovo, ono, kaže, steži. Kad je ponovo poslao, kaže, šta je sad, pitaj za slanike, kaže, narod samo čuti, kaže, popuste, ne valja. Ali sad dobro što narod čuti, zašto? Vidit ćemo šta će biti 6. oktobra. Ja mislim da 7. oktobra mnogi će završiti na kojekakvim domovima zdravlja, tražiti pomoć. Tako da, ja sam u ovoj kampanji neopterećen, tako da, što je to je?
Vi ste u kampanji kandidat za načelnika opštine. Što vam kažu građani kada vas sretnu povodom vaše kandidature?
Pa 90% hvale, kažu svaka čast, zaista lijepo govoriš, zaista bi trebalo to. Šta još neki dan dolazi moja ćerka iz škole prošle sedmice i kaže, jel tata, u školi neki učenici kažu da ćeš dijeliti po 300-500 maraka. Ja kažem, Adriana, to je program, to kad dođe načelnik, a ne mogu ja dijeliti, ja mogu kao načelnik. Da. Ali znači, dobro je, zapaženo je i ja imam moj stil, ja sam direktan, ono govorim šta može, šta bi mogao i mislim da sve što izgovorim, znači to ti je izgovoren riječ, je kao strijela, ne vraća se više. Sve što izgovorim može i mnogi me zovu. Naprijed, evo danas komšija kaže, molim te napomeni na Skali kad budeš da načelnik isplati neke za dijalize, za ostatke. Evo, neki dan sam bio u Atmačićima, prilaze mi ljudi, dolazio ministar Konaković, pa mene zvali sve kandidate i čovjek prilazi i kaže, njih dva starija, i zato je dobro da se čuje glas običnog čovjeka. I nije bitno, kogod bude za načelnika, da li ja budem izabran, da li bude bilo ko, ja ću biti u službi da mu pomognem. U bilo koje, jer ja sam neopterećen, meni ne treba to, ja ne ulazim ovdje da bi se ja obogatio, ja sam dovoljno bogat koliko mi treba. I evo šta, taj stari dedo neki u Atmačićima dao mi je jako dobru ideju, a ja dajem i dalje ideju. Znači, kogod od nas šestoro bude, kaže, daj bolan, otvorite autobusku liniju, odnosno autobus da ide gore Janjar, Atmačići, Glinja, Srednja Trnova, Krčina, na primjer, evo ima u Korenti isto ta rubna područja. Kaže, ja sam morao dići lijek koji je 12 maraka, a dao sam komši 25 maraka da me odveze. To je poražavajuće. Kaže, mi nemamo ni ni prodavnice, ni apoteke, nemamo ništa. Rekao, pa zato imate Ređića. Tolike godine ste se borili za njeg, pa mijenjajte, pa će biti. Dosta, bre, dosta. Da, jednom da se skine šapa sa ovog ljevika, da prodišemo. Dođu, kaže, koji je moj slogan? Slogan, da budemo veseli. A ne možeš biti veseli ako nije zadovoljan. Jer i slogan bi bio isto, za, svi viču ugljevi, kvaki, naki, moj, ovo, ono. Ne, daj da nam bude svima koliko toliko potaman, da svi osjetimo blagodete ovog ugljevika.
Da, vi ste generalno za promjene. Sada kada smo kod ugljevika, naravno spominju se tu neke financije, prihodi, budžet opštine Ugljevik. Vaš plan vi ste već predstavljali u okviru naših emisija. E sada, kako biste mogli finansirati to sve iz budžeta opštine? Da li je to moguće?
Pa slušajte, mnogi kažu treba novac, odakle je novac? Pa novac pristiže svakodnevno. Mi dok ovdje razgovaramo, već je neko uplatio novac na račun opštine Ugljevik. Ne samo Ugljevik, svi opština u BiH, svi opština na Balkanu, u svijetu. Sve se opštine u svijetu finansiraju od, znači, poreza, direktni, indirektni ovo PDV i imaš, na primjer, pravite kuću, vi imate porez na ovo, porez na lična primanja, porez, znači, koji god dođe načelnik, on će zateći priliv ovih sredstava, šta još, mi ćemo imati još bolji priliv, možda jedno 2 miliona već od sljedećeg godine, kad se otvori ovaj kop za prodaj uglja, 2 miliona bit će na ime rente, znači još dodatni 2 miliona. Znači, nema načelnik šta da razmišlja prihodi, već načelnik razmišlja kako rasporediti taj novac. Ja znam kako bi ga rasporedio. I druga stvar, ako se napravi ambijent u Gljeviku, dobar, da otvare se radnje, firme, kao na primjer Živince, Gor, Srebrenik, imate Inđija, Pazova, da ne bude samo ajde u Bosni, favorizujem, onda imate još dodatni prihoda od PDV i poreza na zaposlene, poreza na nekretnine. Znači, što se tiče izvor prihoda je siguran. E sad, svaki domaćin na selu, ja sam odrastao, moj otac žive 94 godine, uvijek je gledao da za sljedeću godinu ostane nešto više za sljedeću godinu. Kaže, nikad se ne jede u zelen. E, nemojmo da jedemo nešto u zelen. Daj da ostavimo. Dođu meni, na primjer, kaže, ti štediš ovak, to će sve neko potrošiti, pa nek potroši. Moja misija na ovom svijetu je da učinim nešto dobro i da ostavim, pa nek onaj ko bude, nek troši, alalmo, šta? Ja neću da bacam, ja ne ide razbacujem. Ja kad odem u hotel, u Grčku, nije bitno, u Tunis, bilo gdje, ja isto gasim svjetlo kao i kod kuće kad izađem iz kupatila, kad izađem iz sobe, gasim klimu. Zašto? Pa nema veze čije je to. Ja sam radio, između ostalog, narodnik vozač bio. Pa sigurno sam više onaj kamion čuvao i pazio nek što moje vozilo. Jer štete kad imate i dok imate. A kad nemate, onda trošite nemilci. Jer nemate šta potrošiti.
Uglavnom, znači, štednja i voditi računa, jer je to za dobro svih građana. E sada, kako stvoriti nova radna mjesta? Šta je ono što nedostaje u Ugljeviku?
Pa znate kako, to je mukotrpan posao, kogod bude, da li sadašnji način, da budući, to je mukotrpan, jer imamo velike odlaske, odnosno migracije stanovništva, tako da treba makar zadržati ovo što imamo, ili ublažit pad, ili stvorit, na primjer, kako se koje mjesto kotira, pitate samo koliko je kvadrat stana. Kvadrat stana u Bijeljini već 2.500-3.000 maraka, a do prije možda 10-12 godina, 15, kvadrat stana je bio skuplji u Ugljeviku. Krenuo prvo od mladih, znači kogod mladi bračni par se uzme, hoće stan ili pravi kuću, opština treba da da 30.000 minimum, od 25.000 do 30.000 maraka posticaja za gradnju, s tim što nema pravo tu građevinu tuđ naredni, na primjer, 15 godina. Onda, kako ostaviti na poljoprivredi? pa sa velikim posticajima, na primjer, treba mehanizaciju uvesti 40%, ali doneseš račun, šta mene briga, ko si, šta si? Doneseš račun, 40% te opština vrati, imaš i od države 60, to znači kogod kupi traktor, malte ne dobije džabe, kogod kupi bilo šta, i s tim opet nemaš pravo tuđiti, a ne da se ovo napravi šverc. Znači, treba mehanizam odbrane da ti da, ali isto tako da imaš obavezu ako prodaš. Onda, kažem, treba pojačat građevinsku efektivu. Kako davat? Date ovdje placeve besplatno investitorima. Nek se poče grad, nek se nešto poče mrdat. Jer kad imate ove dalste po, na primjer, po 30.000, opština izašla u susret sa kojekakvim olakšicama, i onda nema bez građevinske efektive razvoja. Kad bi se ovdje jedno 4-5 zgrada novi napravilo, da je po 30, to je 150 stanova, po troje četvero, to je 600 ljudi je zbrinuto. Već 600 ljudi je lijepa cifra za mali Ugljevik.
E sad, spomenuli ste mlade. Kako vidite mlade u Ugljeviku? Koliko zapravo mladih i ostaje u Ugljeviku?
Pa vidite, mi imamo problem zaposlenja ženske radne snage. A muške smo u manjku, deficitu. A treba, znači, ja bi, kogod dođe ovdje i stvorio uslove za oko 400 žena da se naprave, odnosno da dođe neko sa fabrikama, sa pogonima, jer mi imamo, na primjer, sad Leder, Kondor, ne znam ti ja, idu iz Ugljevika. Kako? Pa stimulacija. Plaćemo što se tiče nas radnih mjesta, na primjer po 5, 7 milijada, 8, koliko je u mogućnosti opština. I evo vidite ovo, prije rata Zvornik, Brčko su imali dosta ti firmi ženski. Čim su žene tu, dolaze tu muškarci, tu, čim dolaze tu se ostaje, tu se nešto dešava, rađa se, počinje život. Znači, samo, ja bi najsretniji bio, bilo ko da dođe, da riješi probleme na 300-400 žena. Evo, ja sam sad krenuo ovdje u Skala, na Skala radio, koji je, opet govorim, strateški bitan za Ugljevik, kao i ona štamparija što drži ona i ovo, i on je bitan, svi, zašto, ne daj Bože, bilo da se ugasi ili radio, ili štamparija, ili mnogi, to je veliki gubitak za Ugljevik. Nije problem u Beogradu, stanica je neka, da li bila ili ne bila, ali mi smo mali, mi se osjetimo, počeo sam pričat, i zove žena, kaže, trebalo vam radnik. Meni je žao i zato mi je dalo opet posticaj i dalo mi na razmišljanje da ovdje kažem i danas, daj bre 300-400 žena da zbrinemo u Ugljeviku i odmah će drugačije da se živi.
Jeste, nekako su žene te koje su većinom nezaposlene.
Jeste, isto tako obilazeći tamne mjesta, sreo sam par žena, samohrani majki, kaže daj, ja znam, kaže da ti ne možeš nešto, Bog zna, preko radi, ali možeš makar postać. Kaže, mi smo skroz odbačeni od društva, što jeste. Te samohrane majke, ako imaju neki dodatak, to je mizeran, znači mora nešto da bude od opštine, da se primijeti, da bilo šta osjeti.
Dobra, a šta biste vi konkretno povodom tog pitanja?
Pa ništa, ja kad bi...
Imate neku baš ideju što se tiče tih žena?
Pa ima, nema njih puno, nema toliko puno, ali dati neki dodatak ili doplatak za tu djecu ili jednokratnu pomoć, ne 100-200 maraka, 1000-1500 maraka, da koliko toliko da se osjeti.
E sad, tema zdravlja. Zdravlje nekako najpreče i sada tema našeg doma zdravlja u Ugljeviku. Rad doma zdravlja generalno.
Dom zdravlja, vi ste ajde mladi, ali svima je potreban dom zdravlja. I koje se sad rodio i koje sad zadnji dan broji u životu, njemu je bitan dom zdravlja. I zato mi moramo svi da se pobrinemo, da pomognemo. A isto tako, vidite ovo, dom zdravlja. Isto tako imamo, na primjer, ordinacija doktorke Sneža. mi moramo i tu da pomognemo. Zašto? Jer mora biti konkurencija. Šta bi bilo da nema konkurenciju? Pa onda bi se ponašalo kako hoće. Nije bitno u bilo čemu kad ima konkurencija. Pa vidite ovo, onaj koji ima jedno dijete. Ili nas, otac ima šestero. To je bila konkurencija, boriš se ovo ono. A kad ima jedno, njemu serviram sve. Znači, kako bi pomogao, odnosno kako bi riješio neke stvari, tako bi isto pozvao Snežu, doktorku, i da kažem, Snežo, je li danas teško je poslovati bilo kome, dolaze teški, došli su teški dane, doće još teži za poslovanje. Para nema para, a na primjer, šta bi uradio? Prvo bi upumpao iz budžeta jedno 200.000 maraka u dom zdravlja da plate za ove neplaćene doprinose, tranše kredita, a isto tako direktor bi morao biti iz doma zdravlja. Iz više razloga, a jedan od njih je ekonomski. Zašto? Pa taj direktor ujedno bi radio i imamo sa strane, znači koji dođe direktor, on odmah nosi sa obavezama godišnje 50-60.000 maraka, to bi ostalo u domu zdravlja. Ostalo bi u domu zdravlja. I opet ponavljam, ja kad bi bio direktorom doma zdravlja, kad bi bio načelnik, isključivo bi postavio sve hvalospjeve, ima neka doktorka Sremac, ja nikad nisam, sve, daj. I opet govorim, zamjenik bi bilo medicinska sestra koja bi radila tehničke poslove, onda šta bi još trebalo da dva nova sanitetska vozila da budu, jer ja radim privatno. Znam bilo šta na uštrb da ne uzmem, ali vozila moraju biti nova, odnosno moraju biti, jer vozila donose dobit. A dva sanitetska vozila vi ako nemate, sigurno. Pitanje je da li će taj doći do Beograda, Banja Luke ili Bijeljne. I još obezbijedio bi, na primjer za žene, mamografija i papa test besplatno za godinu dana. Svaka žena jer kad je zdrava žena, onda je zdravo ostalo sve. Kao i za trudnice, bilo koja trudnica na teritoriju opštine Ljevik, opština je platila aminocentezu. Nije bitno, to radi Subotica. Da li od 18, 20, 40, 50 godina, zašto imali bi porođaje daleko urednije i zdravije. I ultrazvuk, najnoviji koji ima, to isto obezbijed. I u nekoj budućnosti biti, razgovarati, naći neke donatore ili akciju neku donatorsku veće i da daje opština, što da nabavimo magnetnu rezonansu. Imat će profit dom zdravlja i rekao sam jednom u emisiji da treba opština, ni mi nemamo puno ljekara, da sufinansira nave plate po 1000 maraka i sestrama dat po 200 maraka. Mimo ovog, to radi u Hrvatsku veliku, znači Hrvatsku u Evropskoj uniji. Evo, ti u Kutini, ja sam bio u Kutini. To oni radi. Znam se koliko je država, da bi zadržali ljekare u Kutini, oni su njima dali po 1000 maraka, eura, ali mi dovoljno da damo po 1000 maraka i bilo bi dobro.
Dakle, značajan dio sredstava iz budžeta opštine Ugljevik vi biste usmjerili u dom zdravlja. Ja. Gdje bi još išao budžet, značajan dio sredstava iz budžeta, po vašem mišljenju?
Mnogi su rekli kao ne može posticaj za poljoprivredu opština, treba agrarni fond. Ja bi agrarni fond osnovao. Agrarni fond, imamo dosta veliki aparat administrativni u opštini. Ja nisam za to da se niko otpusti, da, pogotovo u ova teška vremena, nisam za to, ali sam za to da se pretumba neke stvari i, na primjer, od postojećih radnika osnovati agrarni fond, znači odjeljenje po ugledu na druge, i preko tog agrarnog fonda da se distribuira, odnosno posticaj ti. I to je sistem, znači sve što se radi mora da se uvede sistem. Sutra kad bio načelnik, šta mene briga agrarni fond? Samo hoću izvještaj svaku 6 mjeseci od tog šefa agronog fonda, šta je, gdje, kako. Komisija da se oformi, da li nema zloupotreba, i to ide svojim tokom. Pa neću ja valjda da idem ja da obilazim krave kao načelnik. Moje da obezbedim sredstva. Sredstva i ambijent obezbeđuješ. Ostali idu. Mi imamo zaista tu u Gljeviku u opštini mnogo kvalitetnih radnika. Mnogo. Mnogo kvalitetnih, jer ja sam radio tu jednu godinu i po dana. Bio sam u urbanizmu, na privatnu masu. On su već sad po 50 i nešto godina, ali to treba iskoristiti prije nešto odu u penziju i neke prolongirati do 65. da ostanu, da pomognu u ovoj opštini. I on vrlo rado, ja razgovaram sad, naprijed, bilo koji od ti stariji, to je pun i znanja, iskustva i volje da se pokreni nešto.
E sada da kažete, pokrenemo u Gljevik. Otvaranje novih radnih mjesta, privreda, poljoprivreda, kako je stanje trenutno u privredi?
Znate kako, ja sam opet rekao, mi smo naslonjeni svi na rudnik i termoelektranu. Daj tu rentu, ona je 5 milijuna, 5-6 milijuna. Daj da, malo sam prije rekao, prvo moramo održati ove kapacitete privatne. Zašto sam rekao malo prije, valjda se neću ljuti što je pominjem, doktorka Sneža, ona dobro radi. Međutim, da se ubrizga još bolje, 2-3 ljekara, naprijed, rekao sam ta knjižara. Pa imamo, evo vidite, obućara u Gljeviku. Mi nemamo obućara, imamo obućara koji sjedi u autu i čeka doći. Jer nema, on nema realno od čega da plati doprinose i lokal. Zašto ne bi uopšte, na primjer, takvim? I, na primjer, građevinska dozvola. Ona treba da traje 3, 4, 7 dana. I šta još, kogod dođe sa posticajima. Pa da vas pitam, evo imamo Srbiju, Drina, tu blizu, ova vlast u Srbiji, dovela je, ne znam više koje su firme tamo, evo odete u Loznicu, vidit ćete. Kako su doveli, Vučić im pričao lijepu priču, eto, znate šta, mi smo, Srbi su dobri, vagri, ma nije, dao im posticaj. Ajmo prepisati nešto što ima rezultat. Tuđa pamet je najjeftinija. A naša, ako mi budemo mozgali, mi u malom Gljeviku, šta, kako, idemo, samo prepisujemo. A da vam kažem, u osnovnoj školi, srednjoj, to profesori mnogi kažu, onaj kod zna da prepiše, on i zna.
E sada vratit ću se opet na ljude koji su otišli iz Gljevika, tačnije koji su u inostranstvu. Šta mislite o našim tim ljudima? Šta oni zapravo kažu o Gljeviku sada kada dođu u Gljevik?
E svaka čast na pitanje, svaka čast. Opet govorim, od postojeće administracije napravite odjeljenje za dijasporu. Znači, 190 i nešto zemalja ima na svijetu. Pa prema Ujedinim nacijama, njihovi podaci. Napravite odjeljenje za dijasporu. I da se tačno evidentira, znači, ajde, svi znamo, najviše ima u Austriji naši kako da nazivaju, nisu građani, ima koji su čak uzeli državljanstvo, oni su građani Austrije. Znači, naši ljudi imaju od Austrije pa do, ne znam, Perua, ili da se registruje i da se uspostave kakvi takvi kontakti i da prezentujemo Gljevik, potencijale Gljevika, i da pitamo šta, prvo da pitamo šta vama treba. Ne samo, dođite ovdje da vam uzmemo pare. Ne, šta vama treba. A onda mi kažemo, pa i nama nešto treba ovdje.
Da, za sve to potrebni su nam dobri i odgovorni dobri ljudi. Yes. Kada već spominjemo te ljude koji su potrebni, sada možete prokomentarisati liste partija, odborničke kandidate. Da li su to ljudi sa kojim se može napredovati?
Pa evo, na primjer, ajde uzet ćemo, ostavit ćemo za sljedeću emisiju, ja bi uzeo sad par. Na primjer, ja imam dobre odnose sa svim partijama, sa svim. I vjerujte, prvi put sam zadivljen listama kandidata, dosta je mladi, dosta je kvalitetni. Evo, na primjer, uzet ću Republička, pošto je najmlađa partija, ja sam rekao, to ću javno i tako govorim, i ja ću, žao mi je ako nekog ispustim, a zaslužuju, svi su dobro, na primjer, Miko Jović nosa liste. Čovjek na svom mjestu, privatnik, nije imao afera, nije, jako dobro, jedan od prvih privatnika prije rata još je držao, ili na primjer druga na listi, zapamte to ime, druga na listi kod Mike Jovića je psiholog Ilina Nina Đukić, majka ona advokatica Biljana Bogdanović, to je pedigre. Ili imate još na njegovoj listi jako dobri, imate na primjer lista Demos. Ne mogu, a da ne pohvalim bar trojicu, i to su djeca koja su rasla, reći pod mojom rukom ili u druženju sa mojom djecom. Imate, na primjer, Milorada Simića, koji je nosilac, jako kvalitetna osoba, jako kvalitetna. Imate Gorana Miljanovića, jako kvalitetna. Imate Nikol Dakća, ovoga od Mesara, jako kvalitetna. I masa. Imamo, na primjer, PDP. Pričaju, Pato Sekulić je domaćin. Čovjek na svom mjestu. Nikom nikad ništa nije, ako je mogu pomoć, pomoga. Sa puno iskustva. Imate onda na njegovoj listi, ne mogu tog dečka i zaboraviti, jer evo sad u bilo koje doba, dana, noći, ne od juče, već zadnji 10-15 godina, Darko njegov, ja ga zovnem radan, vrijedan, znali smo otići u jedan, u dva noći u Mostar, stao mi kamion, kaže ništa, kao i Radenko moj, on nije u partiji, komšija koji ima servis, isto tako, na primjer, tim što imaju servise, treba pomoć. Onda, šta mi se dopada na PDP list, dosta žena, mladi, kvalitetni, a izdvojit ću jednu djevojku, zašto? Pa ja se ponosim što je moj otac i majka nas imali šestoro. A Jovana Radovanović, jedna od petero ili šestoro djeci. Moja komšinica Vasilija Petrović, zaista dobra, kvalitetna lista. I šta još, zašto dođu meni, prigovaraju kao dobar si s batom? Ja imam 5 sestara i na mnogim mjestima, moj otac umro u 94. i majka u 92. Nikad oca nisam zovnuo djeti ili majku, baba, sve tata, mama. Bato isto svog oca kaže tata 101 godina i rekao sam svaka čast.
E sada, pošto tu emisija nam se bliži kraju, još jedno pitanje ću vam postaviti samo. Kako vidite Ugljevik za par godina?
Vidim Ugljevik za par godina, ako se nešto ne drastično ne promijeni ili krenu promjene, da ćete vi, lijepa damo, zeno i vaš evo što sluša Stevo, kako zove, ići u Gljevikovi, kaže, jel odakle onaj? Što? Pa pričat će se drugi jezik, kineski, Bangladeš, jer to nam je, evo, naprimjer, otiđite sad u Loznicu. To je Kineza, tu nemate pojma odakle sve. Isto će ovo biti. Ako se nešto ne desi, da samo inicijativno, velike su migracije, naši će otići još više, a doće od ozdo iz Afrike, iz Azije, i ja nemam ništa protiv. Sutra nam počnu dolaziti, ja ću prvi zaposliti. Šta? Mene kao privatnika sad interesuje biznis. Ko da radi ovo? I šta još? I bolje. Evo u Beograd. Idite u gradski prijevoz. Sve stranci voze. I šta je problem bilo u Beogradu? Naš vozač vozi, to je naviklo, ode u perioncu i opere. A on, ovi iz odakle, ne znam, dole iz Afrike negdje, on završe vožnju, počeli, on prate. Onda počeli ovi naši da i tuku. Što kaže, pa moramo i mi. Znači, konkurencija. Znači, direktno hvala vam na tom pitanju. Ovdje će se govoriti bar jedno 6-7 jezika i šta još ovi mladi, mi koji ne znamo strane jezike, mi smo već sad nepismeni. Znači, treba bar 2-3 strana jezika. Evo ja moju čerku učim francuski, engleski i da li vjerujete, ja plaćam joj još dodatno njemački. I to će biti malo koliko će se ovdje jezika govoriti.
Hvala vam na gostovanju i mi ćemo razgovore nastaviti u nekoj od narednih emisija.
Hvala vam i opet kažem, hvala vam što postojite ovdje, jer da nije vas, kako bi ja danas vršio promociju.
Poštovani slušalci, gost u studiju Skala Radija bio je gospodin Gavro Stjepanović, nezavisni kandidat za načelnika opštine Ugljevik. Hvala vam za pažnju.
Politički marketing Skala Radija. Lokalni izbori 2024.